Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-248 ini, didukung oleh para pemain Edi Juni sebagai Puja Larang, Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, Mucus dan Herman sebagai perampok, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti berkelahi bagaikan orang gila. Tombak Padmayoni berkelebat di udara, menghabisi nyawa korban-korbannya. Baru saja Rakuti merasa sangat kesal karena tidak mampu, tidak berani membunuh istrinya sendiri. Dan rasa kesalnya itu sekarang ditumpahkan kepada musuh-musuhnya. Halaman gua di lereng Bukit Sunegara penuh berkelimpangan mayat. Ada yang masih mengerang kesakitan, peregang nyawa. Tapi banyak di antara mereka yang langsung binasa di tangan Rakuti. Melihat anak buahnya jatuh satu persatu, hati Puja Larang menjadi kecut. Nampaknya laki-laki itu memang berjiwa pengecut. Tapi rupanya harga dirinya sebagai pimpinan lebih besar. Akhirnya Puja Larang turun juga ke gelanggang pertarungan.
Barat, apa yang telah kau lakukan kepada anak buahku, anjing buntung? Kau akan segera binasa di tangan bajing merah.
Bajing merah, tidak usah banyak cakap. Majulah. Tombakku ini akan segera membuat kepalamu menggelinding di tanah. Ayo, maju.
Kau memang hebat. Kau pendekar hebat. Tapi belum tentu kau dapat menandingi kemampuanku. Ayo, minggir dulu anak-anak. Biar aku menjajal ketinggian ilmu orang ini. Minggir kalian. Dan tontonlah kami. Aku senang mendapat lawan tanding yang seimbang.
Mengapa kalian tidak maju saja bersama-sama? Bukankah kalian sudah biasa berkelahi keroyokan? Majulah bersama-sama, Bajing Merah. Jangan khawatir. Aku tidak akan melarikan diri.
Berdebah. Rupanya di samping hebat, kau juga seorang pendekar yang sombong. Kau akan segera mati di telan kesombonganmu sendiri. Iya!
Uca Larang menyergap Rakuti dengan sebuah pedang pendek. Benturan senjata tajam terjadi berulang kali. Dan setiap kali senjata mereka beradu, maka timbullah percikan api. Rakuti segera dapat mengukur kemampuan lawannya. Memang kemampuan Uca Larang jauh di atas anak buahnya. Demikian pula Uca Larang merasa memperoleh lawan tanding yang seimbang. Pertarungan berjalan dengan sengit. Tapi setelah melewati 20 jurus, nampak Rakuti mulai kerepotan. Uca Larang dapat menekannya, dan beberapa kali dia hampir saja berhasil membabatkan pedang pendeknya. Melihat lawannya terdesak, Uca Larang segera memberikan aba-aba. 5 orang anak buahnya yang masih tersisa buru-buru ikut menggempur Rakuti. Sekarang keadaan Rakuti benar-benar gawat. Sementara Uca Larang terus menekan dengan pedang pendeknya, Rakuti merasa semakin terpojok. Akhirnya Rakuti memutuskan untuk menyudahi pertarungan dengan Aji Segara Geni. Rakuti segera melompat mundur beberapa tindak.
Ayo, kau telah berani sombong di depan kami. Kau telah berkata bahwa kau tidak akan melarikan diri. Ayo, tepatilah kata-katamu. Marilah kita rampungkan pertarungan ini secara jantan.
Siapa yang akan melarikan diri, Bajing Edan? Aku tidak pernah melarikan diri dari pertarungan. Pantang bagiku untuk menyerah. Jangan khawatir, Bajing Gendang. Kalau kau bisa membunuhku, aku rela mati di tanganmu.
Bagus, kau memang akan segera mati di tangan Bajing Merah.
Jangan buru-buru merasa bangga, Bajing Edan. Kau tahu siapa yang kau hadapi sekarang ini. Namaku Rakuti. Aku berasal dari desa Gandhi.
Apa pedulimu? Aku tidak membutuhkan namamu dan asal-usulmu. Aku membutuhkan nyawamu untuk membayar anak buahku yang telah menjadi korban.
Sabarlah, Bajing Edan. Kita akan segera melanjutkan pertarungan ini, tapi dalam suasana lain. Sabarlah.
Rakuti menggosok-gosokkan telapak tangannya. Dia juga menggosok-gosokkan telapak kakinya ke tanah. Sesaat lamanya dia memejamkan mata. Uca Larang tersenyum. Dia tidak tahu bahwa musuhnya kali ini akan mengeluarkan ilmu yang dahsyat. Aji Segara Geni.
Siro Ratuning Geni. Siro Angasanila Kuning Geni. Jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni.
Ayo, Bajing Gemblong, aku sudah siap melanjutkan pertarungan.
Majulah, majulah kalian bersama-sama. Dan malam ini juga, riwayat bajing merah akan tamat.
Jangan gentar, anak-anak. Kita pasti akan bisa membalas dendam atas kematian teman-teman kita. Ayo, sergap lagi orang itu. Sekarang jangan lagi beri kesempatan untuk sesumbar. Bunuh saja. Langsung bunuh saja.
Kembali pertarungan sengit terjadi. Kali ini Rakuti bertarung tanpa mengandalkan kemampuannya memainkan tombak Padmayoni. Tombak Padmayoni digenggam dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya siap melontarkan Aji Sugara Geni. Suatu saat, salah seorang perampok lengah dan nasibnya menjadi sangat malang serta mengenaskan. Rakuti melompat ke samping dan telapak tangannya berkelebat mengibaskan udara maut.
Majulah kalian. Ayo. Apakah yang kalian tunggu lagi? Mari, mari sini. Datanglah kepadaku. Datanglah untuk menyongsong maut. Mampuslah kalian semua. Aku puas. Hatiku puas melihat pemandangan ini. Sudah berapa orang binasa di tanganku malam ini. Rampok-rampok murahan. Berani sekali kau datang kemari dan mengganggu ketenangan Rakuti. Akhirnya kalian hanya menyerahkan nyawa kepadaku. Seharusnya kalian menjadi perampok yang lebih cerdik. Tapi bajing merah, pimpinan perampok itu ternyata seorang laki-laki pengecut. Dia melarikan diri sementara anak buahnya berkelimpangan di sini. Dasar laki-laki pengecut.
Kakang, Kakang Rakuti, kok tidak apa-apa Kakang?
Tidak, Sitangsu. Lihatlah, aku masih berdiri segar bugar. Aku tidak apa-apa. Merekalah yang binasa.
Kau telah membunuh mereka semua, Kakang. Mengerikan sekali. Kau telah membunuh mereka. Lihatlah, mayat mereka berkelimpangan tak tentu arah.
Itu bukan salah kita, Sitangsu. Mereka pantas mati. Mereka sudah seringkali berbuat jahat kepada orang. Dan sekarang mereka ketemu batunya.
Menyeramkan sekali pemandangan ini, Kakang. Aku takut, Kakang.
Mengapa harus takut, istriku? Selama Rakuti di sisimu, kau tidak perlu takut apa-apa. Aku akan melindungimu. Lihatlah, tombak Padmayoni ini telah minum darah para perampok jalanan. Dan lihatlah, telapak tanganku ini sudah beberapa kali menggelegar. Dan orang-orang bodoh itu bergelimpangan, roboh binasa tanpa merintih lagi. Jangan takut, Sitangsu. Mereka tidak akan berani mengganggu ketenangan kita lagi.
Lihat, Kakang. Perampok itu masih hidup. Dia mau berdiri rupanya. Dia masih hidup, Kakang. Tapi nampaknya lukanya cukup parah.
Menjadi seorang laki-laki harus berani terluka parah. Bahkan harus berani menantang maut.
Tolonglah aku. Aduh. Tolong.
Kakang, dia minta tolong. Barangkali dia mau minum, Kakang.
Tolong. Aku tidak tahan lagi. Tolong aku. Perutku ini sakit sekali. Tolonglah. Aku mau minum. Berilah aku minum seteguk air. Aduh.
Kau diam di sini, Sitangsu. Biar aku menolong orang itu. Nampaknya dia membutuhkan minuman. Hei, rampok Pincisang. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau tidak melarikan diri bersama pimpinanmu yang berwatak pengecut itu?
Aduh, bagaimana aku bisa lari? Aduh, lihatlah. Ususku sudah berantakan seperti ini. Aduh, tolonglah, kasihanilah aku. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak kuat lagi.
Baiklah. Aku akan segera menolongmu. Sebentar lagi, kau tidak perlu merasa sakit lagi.
Kakang, apa yang akan kau lakukan?
Aku kasihan melihatnya si Tangsu. Aku harus menolongnya. Dan beginilah caraku menolongnya. Dia harus mati seperti teman-temannya itu. Itulah cara aku memberikan pertolongan pada seorang penjahat yang sedang sekarat. Cara seperti ini juga sudah seringkali dilakukan orang-orang.
Kau kejam sekali, Kakang. Dia merintih-rintih minta pertolongan, tapi kau malah membunuhnya. Kau kejam. Aku ngeri melihatnya, Kakang. Lihatlah, dia sudah mati sekarang. Dia tidak merintih-rintih lagi. Kau hampir saja memutuskan lehernya dengan ujung tombakmu itu, Kakang.
Si Tangsu, sekalipun aku membiarkannya, dia akhirnya akan mati juga. Lukanya cukup parah. Daripada dia merintih-rintih dan merasa sakit, bukankah lebih baik aku membunuhnya?
Kakang, mau kemana?
Aku masih belum puas, si Tangsu. Pimpinan rampok itu melarikan diri. Aku akan membunuhnya.
Sudahlah, Kakang, sudah. Biarkan saja dia lari. Kau sudah membunuh banyak orang malam ini. Tapi mengapa kau masih juga belum puas?
Aku benci melihat seorang pimpinan berwatak pengecut. Seharusnya dia mati bersama anak buahnya. Aku pergi dulu, si Tangsu. Kau jangan kemana-mana. Sebentar lagi aku akan kembali. Tunggu saja di ruangan gua.
Kakang, jangan pergi, Kakang. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku takut, Kakang.
Rakuti tidak menghiraukan teriakan-teriakan istrinya. Dia langsung melompat sambil menggenggam tombak Padmayoni. Dia berlari-lari kecil menuruni jalan setapak. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohonan yang gelap. Si Tangsu masih berdiri termangu. Wanita itu berdiri di antara mayat-mayat yang bergelimpangan tak tentu arah.
Kakang Rakuti, sampai hati dia membunuh orang seperti ini. Dia membunuh orang seperti seorang pemburu membunuh binatang. Mengerikan sekali. Benarkah Kakang Rakuti adalah suamiku? Benarkah dia Rakuti yang pernah aku kenal selama ini? Kakang, sepertinya aku semakin tidak mengenali dirimu. Sepertinya aku semakin jauh darimu. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu, Kakang? Mengapa kau tidak mau berterus terang? Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau sembunyikan. Dan apa yang kau sembunyikan itulah yang barangkali telah membuat dirimu kalap, sehingga kau bantai orang-orang seperti binatang. Kakang Rakuti, Kakang Rakuti.
Sepertinya orang itu tidak mengejar kita, Kang.
Hampir kita semua terbunuh. Ya, ilmu apa yang digunakan orang itu tadi? Pukulannya dahsyat sekali. Kalau kita masih terus mengepungnya, kita akan mati satu persatu.
Bukankah aku sudah menceritakannya padamu, Kang? Ilmu kanuragan orang itu hebat sekali. Telapak tangan kanannya bisa meledak dan membakar apa saja.
Kita harus terus bersembunyi kalau kita ingin hidup. Kita tunggu saja sampai keadaan benar-benar aman.
Kang Jalarang.
Iya.
Aku melihat bayangan berkelebat di sebelah sana
itu. Jangan main-main.
Iya.
Jangan menakut-nakuti aku. Tanpa kau takut-takuti, aku sudah takut. Sudah. Diam saja, goblok. Jangan bicara lagi. Kita tunggu sebentar. Kalau memang orang itu tidak mengejar, kita lari lagi.
Lihat, Kang, lihat.
Iya.
Rumpun belukar di depan itu bergerak kendal.
Mungkin hanya binatang hutan. Coba kau lihat sebentar. Lihatlah. Aku tunggu di sini.
Aku juga takut. Kau saja yang melihatnya.
Setan kau. Ini perintah. Sekalipun anak buahku hanya tinggal satu orang, tapi aku masih pimpinan kelompok Bajing Merah. Ayo sana. Lihat sana. Ini perintahku. Jalankan perintah atasanmu dengan baik. Ayo cepat.
Tapi Kang, aku
ingat, kalau kau tidak mau juga beranjak dari sini, akulah yang akan membunuhmu.
Baiklah. Aku akan melihatnya. Mungkin juga hanya binatang hutan yang sibuk mencari makan, Kang. Ya, biarlah aku melihatnya. Tapi kau jangan pergi kemana-mana ya, Kang. Aku takut sendirian.
Anak buah Bajing Merah berjalan mengendap-endap, menghampiri rumpun semak belukar. Dia menengok kiri kanan sebentar. Tapi pada saat membalikkan punggungnya, sebuah bayangan muncul dari rumpun belukar.
Ya!
Bayangan itu langsung menyergap. Anak buah Bajing Merah nampak terkejut sebentar. Kemudian tubuhnya bergoyang-goyang. Dan akhirnya, orang yang malang itu pun roboh binasa. Rakuti muncul dengan gagah perkasa, sambil menggenggam tombak Padmayoni yang kembali basah oleh darah segar. Bocah larang mengkeret ketakutan. Dia tidak mungkin lari lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami pimpinan kelompok Bajing Merah itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.